студияда Азатлык радиосы. Эфириңиз кайырлуу болсун. Бүгүн 2012-жылдын 18-октябрь, кептенин пенченби күнү. Прагадагы студияда мен Селби. Күнүн тазалыклары менен сизге кардашым Мирдан Сариев тааныштырат. Ондон соң сизге кабарлар күндөлүгү ве таза толкун жаштар программабыздын жазылышын тыңдамага чакырабыз.
Эртеңин кайрылып болсун адырлы диңгезчилер, мөхүм хабарлар менен таныс болуң. Бирлешен Миллеттер Урамытынын комиссиясынын векиллеринин ныктымагына өрө, Сириядагы Оодолоңода Сыр Юрты Исламчысы өсүүчүлөрүн катнашмагы 19 ай бери дубам этип келген конфликтти радикалдаштырып билер. БМГнын Сириядагы адам укуктарынын бузулмагы боюнча Дерингов топорунун башлыгы Паул Сергио Пинхейронун белгилемегине өрө, Сирияда Сырдан келген 1400 өсүүчүлөрүн демократик бир дөөлөттү курмагын дерегинде өзлөрүнүн радикал карайышларына яйратма коопу бар. Комиссиянын агдаларынын Демегне өрә, Сирия төвісмәгі 11 төвірігі дөулетінің сұлтанды Сирияның қоңысы дөулеттерінің райеттерген келіптір. Чарсенбе күні Күрзістанның президенті Михаил Саакашвили өзінің театы қарсыдасы Бидзина Иванишвилини юрдың премьер-министрі вазифесіне белгіледі. 56 жасты миллиардер Иванишвилинің жол басшылығындағы Гүрджі Ардау коалициясы октябрьде өткізілген сайлауларда юрдың басында Ислават болып, Бірлесін Милли Херекеті партиясынан үстін шықыпты. Саакашвилинің мәтбуат вәкілінің журналистері берген мәліметіне көрі, Иванишвили 10 күн ішінде театр үкіметі дүзмелі болар. Чарсенбе күнү Кыргызстандын коопсуздук күчтөрү террористтик күчүмлөрү курундамагандан шүпкөлөнүп 5 адамды сөөттү. Операциянын кечирилген жеринде нярагылар, сортанды эл гранаттары ве партлажы террористтер ясамак үчүн инжамлар кем эле талыныптыр. Кеплер Азаттык радиосу. Орсетин чепчи фронт атлы оппозиция топорунун лидери Сергей Удальцов ве яны бир нече оппозиция лидерлерине каршы жинаятый соодолду. Бул арада чарсенбе күнү Орсетин Дерин комитетинин метбуат векили Владимир Маркин маалым этти. Хакты олурак маалыматтар менен кардешим Жахан тааныштырар.
Маркин жинаят ишинин протести кийинин анатомия таатлы фирма менен баарлыгыны ve onun köpçülüklüğün kozgolonu tayarlıkta ayıplan yanına aitti. Markin hükümeti ağdırma üçün opozitsiya liderlerinin Gürcistan'ın resmilerle bilelikte dillüşük kurnanlıklarını sözünün üstüne koştu. Kremlin tarafındaki NTV telekanalı geçen heptede Udalcov'un Gürcistan'ın resmileri bilen Moskva'da kozgolonu planlaştırma üçün duşuş yanına görküleyen filmi efire verdi.
Революция мирными методами невозможна. Одновременный захват площадей в крупных российских городах.
Парахат юл билен революция этмек мүмкүнчүлүгү башы бармады. Орсетин улу шаарындагы мейданчаларын бир вада ээлемек юл сценарийинин башлангычы болмолу. Эдилмели аракеттердин планы ийем түзүлүптүр. Бизде бар болгон материалга ылайыкта муну амалга ашырмалы авторлор Орсетин дашынаклар ве Удальцовтур.
А Удальцов, судя по имеющимся у нас материалам, лишь один из его исполнителей.
Bu cinayet işinde filmde görküldüğü deyilen beylaki opozitsiya liderlerinin arasında Leonid Razvazhayev'in ve Konstantin Lebedev'in adları geçer. Hakimiyetli tarafından onların yaşayan öyler döküldü deyip Markin aitti. Udalcov'un ve onun enatasının yaşayan öyler hem döküldü. Derin o komitetinin malumatına göre Udalcov'un Gürcistan'ın parlamentinin korunmak ve hopsuzluk boyunca komitetinin başlığı Givi Targamadze ile Belarus'un Minsk şehrini ne duşan nöy filmde görküdüler. Bu duşuğu Gürcistan'ın Moldova'daki konsulu Mikhail Yashvili'nin ve Vladimir Putin'in karşısına protestleri ve Moskva'daki kozgolonu mal eleştirmekle planlaştırayan onların 3 tane kömökçüsünün hem katnaşanı aydılar. Malumata göre filmde Udalcov'un Putin'e karşı şıgarları Grozny deyip adlandırılan canlı minaranın tepesine dikmek varada dilli uşayanı görküdülüptür. Udalcov ayıplamaları ret ediyor ve gurrun edilen filmin yürüyüte ütködülüp kurnolun nona ediyor. Markin bunu ret etti. Çarşenbe günü Udalcov'a can eden Ortadın Interfax Haber Agentliğinin malumatına göre Udalcov telefonu hovu deyip cevap verenden son ona kimdir bir tarafından telefonunu öçürmeye buyruk verilipdir. Sonra Udalcov öy dökülünün son derinu komitetine üyedinin soruğu akidilenliğini Interfax'a haber etti. Malumatları göre İçeri İşler Ministerliğinin yolbaşıları Udalcov'u soruğu alıp gidiptirler. Yönü alınıp barlayarka ol öyünün daşında yığınanın adamları yürlenipdir.
Это месть властей за нашу активность.
Bu bizim hareketimiz için hakimiyetlerin ağır almağıdır. Men ehli adamları dımman bu varada qahar qadaplarını ayan etmekliğe çağırıyarın.
Я прошу всех граждан не молчать и возмущаться по этому поводу.
Удальцов Деңгеу комитетінің елтенінен бір салым соң СМС ұратты. Оны мен қавалана меңдейерін еліп ерлер. Тоңры Удальцовың аялы Анастасия Адамсының 48 сағатлық тұсоғы әділеніні Эхо Москвы радио станциясын айтты. Лебедевің өе Развол Жаевың хем 48 сағатлық тұсоғы әділеніні айтылер. Удальцовың ақлы ұжысы Виолетта Волкова Удальцова білдірлен айпламалары риететті өе оның йоғыз ұсулары қолымы яныңын айтты.
Қадырлы дегенезілер, сіз мөхмаварлары білен таныс